Hallo, Maria!
Hallo, Omar!
Da vi tilbake med en ny episode av Helt ærlig podd.
Ja.
Ja? Du klar for det?
Jeg tror det.
Ja?
Ja.
Jeg kjenner meg veldig klar for det. Altså, det jo vinterferie. Så det jo en slags vinterferie-spesial. Har du tenkt på det?
Nei, men jeg har ikke så mye vinterferie.
Hæ?
Ja.
Vinterferie jo ferien over alle ferier.
Ja.
Dette mener jeg egentlig ikke.
Men du skal ta deg ferie, så derfor mener du det.
Jeg skal ta meg ferie, faktisk.
Dikk for deg.
I dag når vi spiller inn, så det jo onsdag. Ja. Så jeg skal ha ferie på torsdag og fredag.
Ja.
Det blir rått. Jeg skal faktisk på hytta, så jeg skal på sånn ekte ferie.
Ja.
Kanskje det snø der, tror du?
Nei.
Nei?
Kanskje, jeg vet ikke, hvor hytta di?
Jeg vet ikke, jo. Det på Veggli. Jeg tror det sånn midt mellom Kongsberg og Gjælo, kanskje.
Okay. Kanskje, hvis du heldig.
Jeg håper det. Det har jo vært veldig, veldig lite snø så langt.
Hva har du gjort siden sist?
Siden sist så har jeg fått kjeft.
Nei, jeg hater når det skjer.
Ja, da har jeg rett og slett fått kjeft av min yngre bror, fordi jeg tydeligvis ikke kan forskjellen på median, gjennomsnitt og typetall.
Nei, for det snakket vi om for sånn to uker på Faten-episoden.
Nei, det var vel allerede... Jo, kanskje det.
Da du hadde vært i Palestina.
Ikke sant?
Ja.
Da skulle jeg liksom frem til hva gjennomsnitts, ikke gjennomsnittsalderen, men medianalderen av befolkningen var. Og så sa jeg sånn, ja, det cirka det samme som gjennomsnitt. Og det mente min lillebror da var veldig flåste sagt.
Okay.
For man kan ikke blande disse, disse altså, statistiske metodene for, for å... Ja,
man kan jo ikke det.
Nei, og jeg har faktisk 10 studiepoeng i statistikk, i kvalitativ metode. Ja,
tydeligvis ikke nok.
Ikke kvalitativ metode, ikke kvantitativ metode.
Men har du, nå kan du forskjellen, eller?
Nå kan jeg forskjellen. Fordi at det, altså median, da det like mye under som det over.
Mm.
Gjennomsnitt, det jo bare på en måte gjennomsnitt av alle verdiene. Men når det noen ekstremverdier da, så vil, kan det være lettere å bruke median.
Ja.
Fordi at ekstremverdiene kan fucke med, gjennomsnittet.
Ja, ja. Det da du tar sånn alle talene på en rekke, og så kutter du fra hver side, så ser du...
Ikke sant?
Ja. Det husker jeg fra barneskolen.
Det husker du fra barneskolen? Jeg husker det fra metodefaget mitt på Blindern.
Ja.
og fordi jeg fikk det forklart fra min lillebror. Og så har du, sist men ikke minst, typetall.
Ja, det husker jeg ikke var.
Som var litt det jeg tenkte på at var median. Men det da den verdien det flest av.
Så den, ja, i dette tilfellet den aldersgruppen det flest av.
Ja, altså hvor mange personer er denne alderen?
Ja.
Men det var altså medianen på Gaza som var 17 år da.
Ja.
Så, det,
da vet vi det.
Ja, da det beklager jeg på det sterkeste at jeg liksom flåsete blander litt sammen disse tingene.
Så kan dere slutte å sende inn klager på det.
Vi får så mange klager. Det bare kommer og kommer. Hva har du gjort siden forrige uke?
Du, vet du hva? Jeg har, eller det vet du jo, for du var jo der. Jeg har jo hatt en utstilling.
Ja, en veldig fin utstilling.
Det har vært veldig gøy, og nå jeg litt sånn... sånn etterpå sliten.
Ja.
Ja, så man blir etter sånne store prosjekter.
Men deilig etterpå sliten?
Ja, absolutt. Eller? Ja. Veldig fornøyd. Og litt sånn letta. Og litt sånn vakuum. Så når du på festival, og det dritgøy på festival, og så kommer du hjem, og så det litt sånn tomt.
Ja.
Ja.
Men da det jo bra at vi har en podcast å fylle det
tomrommet med. Det passer meg veldig fint.
Ja, så bra.
Ja, hvordan har det gått med deg siden sist da, og Tuva-besøket? Du fikk jo kjørt deg litt.
Ja... Helt ærlig, kanskje jeg gjør meg litt til.
Gjør du det?
Jeg har ikke helt klart å bestemme. Men det jeg liksom har tenkt faktisk litt på siden forrige gang, det jo at jeg fikk ved gjentatte anledninger spørsmål om å beskrive mitt eget underliv.
Ja.
Og det klarte jeg å snakke meg glatt, glatt unna.
Men nå du klar for å svare på det, eller?
Nei, det er ikke det jeg skal være om til.
Okay.
Altså det fikk jeg meg på en måte unna, eller jeg flykta jo til slutt ved å bare trykke på padden.
Ja.
Og tenkte at det kunne løse alle mine problemer.
Det gjør det.
Det gjør jo ofte det. Men så har jeg tenkt litt mer og lurt på, liksom, det egentlig idealet på åpenhet? At man skal sitte på, i et offentlig forum og kunne beskrive sitt eget underliv, da man liksom åpen, da man bra nok for åpenhetssamfunnet i 2020.
Ja.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det ikke det mest imponerende, hvis du klarer å være åpen om det, kontra andre ting. Og jeg, for å være helt ærlig, så synes jeg det uinteressant.
Ja.
Jeg har ikke noe interesse av å svare på det på Tuvas sitt spørsmål.
Nei.
Men det andre ting ved folk som jeg synes er mye mer interessant og som er mye mer imponerende å være åpen om, tenker jeg. Så nei, jeg tror ikke det målet at vi skal være liksom helt transparente, helt sånn bokstavlig talt, at vi skal liksom ja, kle oss. Jeg tror ikke det, det er ikke for meg et sånt åpenhetsmål, men å tørre å liksom være liksom ærlig nok om hvordan man har det og hva som viktig. Og tørre å stå for meningene sine er mye mer imponerende, tenker jeg da. Og mye mer, i hvert fall sårbart på en helt annen måte da.
Ja.
Som jeg tror det er viktigere å løfte fram.
Ja.
Enn akkurat sånn. Ja. Hvordan ser du ut nakken?
Ja, og for all del. Det er jo ikke det som er poenget til Tuva heller.
At nei, nei, man, på ingen måte. Men ja, det er jo interessant. Og det er jo litt som vi har snakket om, som vi snakket om med Tuva, den der, å, jeg ser jeg tør å legge ut kroppen min på Instagram 2 dager etter at jeg har født.
Ja.
Se så flink jeg er. Det tenker jeg ikke er et... Det er ikke det jeg vil at skal være målet med... Når jeg sier at jeg liksom er for åpnet, så er det ikke det jeg sikter til. Da.
Nei, da handler det mer om at man må tørre å ja, snakke mer om de tingene som kanskje kan være litt vanskeligere å snakke om også. Ja. At vi da eksponeres for flere syn.
Men apropos, ja. I dag så får vi besøk av en som er supergravid.
Ja,
ja.
Skikkelig gravid.
Ja, faktisk. Og det, så jeg er spent på om hun kommer seg egentlig opp trappa.
Ja.
Men det tror jeg hun gjør. For hun er en ganske kul dame.
En kul politidame, ja. Faktisk.
Som så hun kommer seg opp trappa. Det tror jeg skal mer til.
Å stoppe henne, ja.
Jeg tror det.
Ja, det tror jeg absolutt. Det blir jo, altså, hun er jo da politi i Oslo.
Ja.
Så jeg tror vi kan vente oss en slags, ikke bare vinterferiespesial, men også en slags Oslo-spesial. Det blir nok mye snakk om Oslo og Grønland spesielt.
Særlig Grønland. Det har jo vært en, men det har jo vært en liksom nasjonal debatt nå.
Ja.
Liksom Grønlands status.
Ja.
Og så tenker jeg jo, ikke for å liksom unnskylde at vi nå skal snakke om Grønland, men at det er veldig mye i den debatten da, som er, som gjelder for hele landet og hele verden, en sånn hvordan holdning til et sted påvirker de menneskene som bor der.
Ja, ikke sant?
Ja. Jeg tror vi bare må sette i gang, ja.
Det tror jeg også.
Ja. Vil jeg veldig gjerne ønske velkommen til deg, Oda.
Tusen takk.
Så bra, da har vi liksom gjest nummer 3.
Ja, det kjennes veldig fint.
Ja.
Ja.
Oda, det er ikke så mange som vet hvem du er.
Nei, jeg er liksom den første ukjente.
Ja, og det er veldig spennende.
Ja.
Fordi vi ønsker jo at denne podcasten skal liksom, ja, ha plass til alle, og særlig de som har et eller annet som de brenner for, og som de engasjerer seg i. Og det gjør jo du absolutt. Så derfor så var det liksom perfekt egentlig å få inn deg i dag.
Ja.
Men Håvard, vi har jo som alltid... satt oss ned og prøvd å ståke gjesten.
Det har vi gjort. Men ja. Det viste seg faktisk å være hakket vanskeligere denne gangen å ståke Oda enn å ståke de forrige.
Ja, og det handler ikke om at du er kjendis. Det handler om at du ikke er kjendis, men at det handler om at det var liksom ingen treff nesten.
Ingenting?
Jo, noe bittesmå ting. Men du er av en eller annen grunn ganske liksom... vanskelig å gå i dybden i bare ved å liksom google.
Og jeg har en teori, eller vi har en teori om hvorfor det.
Ja.
Og det er fordi du jo er politi.
Ja, det kan nok ha noe med saken å gjøre.
Ja, men ja, er det en greie at dere liksom ikke bare legger livet deres ut?
Det er nok fordi at man blir litt bevisst hva man legger ut.
Mm.
Ja, og det å ha litt kunnskap om hva som er søkbart og hva som faktisk legges ut på nett, for det er ikke så mange som tenker over det egentlig.
Så det er ikke sånn at du på en måte har fått beskjed om at du ikke bør gjøre det, men at du ser at du er møtt på konsekvensen av at hele livet ditt ligger ute?
Man kan jo bli kontaktet på Facebook og Instagram av folk man ikke vil ha kontakt med.
Ja.
Så man legger seg jo på en måte, lager profilen sånn at du må vite på en måte hva jeg heter for å finne meg.
Mm.
Ja.
Ja, ikke sant? Hvordan, det hele navnet ditt er ganske langt.
Ja.
Hvordan sier du hele navnet ditt?
Oda Simone Mansilla Leirevik.
Mansilla, så det er ikke Mankilla.
Nei, det er ikke Mankilla.
Ja, ikke sant?
Ja. Men det vi har funnet om deg er at du nylig hadde en kronikk i Aftenposten.
Ja.
Om Grønland, liksom status Grønland.
Og ikke Grønland der det er is og snø og sånn. Ikke den Grønland som
den
går på
Grønland.
TV nå. Det går en Grønland på TV, har du sett det?
Å nei.
Nei, det kan jeg anbefale på NRK faktisk.
men den andre Grønland som vi er i nå, eller vi befinner oss på Grønland nå i Oslo, som har vært en bydel i mye i media den siste tiden.
Mm.
Og du har vært en del av den debatten. Hva vil du bare si kort om hva du har skrevet om?
Jeg har jo skrevet om at det som blir glemt I denne debatten, det føler jeg det grunnleggende med hvordan det ser ut rundt mennesker. Mm. At det gjør noe med oss. Hvordan ting utformet, og om man føler at føler seg prioritert, rett og slett. Mm. Og på Grønland så flyter dessverre søpla, og ting blir ikke reparert. Hærverk får bare stå og bli verre og verre og tiltrekke seg mer hærverk. Og det en ting som jeg føler blir veldig bagatellisert. Men det gjør jo veldig mye med identiteten til de ungdommene eller barna som vokser opp her. Og det tror jeg litt sånn spesielt med Grønland, for det mange som glemmer at det en sånn kult, urbant sted med masse tøybutikker og eksotisk mat. Og man snakker veldig sånn, ja, kan man si litt sånn eksotifiserende om Grønland, men man glemmer at folk bor her. Dette noen sitt bomiljø. Det ikke et sted der man bare kommer og ser hvor fett og annerledes det er. Vi faktisk ganske mange mennesker som bor her.
Ja, fordi debatten har jo vært I det siste om at liksom, tiltakene for denne bydelen ikke har fungert. Mm. At det fortsatt liksom mye kriminalitet, mye rus, mye, ja, alle disse tingene som man har prøvd å gjøre noe med, og så har ikke det funket.
Mm. Og det jo ikke noe som bare går på en måte i lokalmedia, det jo blitt liksom nasjonale mediesaker, mm. der man har utfordringer I lokalmedia rundt omkring I hele Norge, så blir på en måte Grønland en sak for hele Norge å lese med I media. Mm. Ofte kanskje med negativt fortegn.
Mm. Mm. Men det jo veldig mye for at det ofte overførbart til hvordan det andre steder også. Mm. Det jo andre steder I Norge som forfaller, rett og slett, fordi at det investeres ikke I menneskene som bor der, eller stedene.
Mm. Mm. Så det var egentlig det vi fant. Men så...
kan vi bruke øynene våre også?
Ja, fordi vi vet jo at du også jo... Du forstår, så du akkurat gått ut I permisjon, for du skal snart bli mamma.
Ja.
Ja. Hvor lenge det til denne ungen skal komme?
Det jo bare noen uker til. Ja. Det kan skje nå, mens vi
ja,
sitter
her. Håvard, du klar for det?
Jeg klar. Etter forrige episode så jeg klar for alt.
Etter at Tuva Fellmann var her forrige uke, så har Håvard bare åpnet øynene for en verden han frem til nå ikke har vært så kjent med.
Dette en sannhet med modifikasjoner. Men vi har også snakket med noen som kjenner deg, som forteller at du jobber som etterforsker I politiet.
Ja.
Og når jeg hører etterforsker, da tenker jeg egentlig mest på spennende saker som løses av kjekke politikvinner og politimenn, sånn som jeg har sett det på TV. Den virkeligheten den samme som den virkeligheten du lever I?
Nei.
Lever du I CSI Miami, liksom?
Nei, det gjør vi. Gjør ikke det, dessverre.
Nei, fordi I CSI Miami så det så... Fargene så utrolig sterke I den serien.
Det mye filter.
Det så utrolig mye filter. Det virker så glam. Det glam?
Nei, det ikke glam. Åh. Vi jobber I staten.
Ja, ja. Ja.
Ikke sant.
Ja, men da har vi fått et lite innblikk I hvem du Og nå må vi hoppe videre over.
Det må vi til 10 ærlige.
Vi har som vanlig fått inn mange spørsmål. I forkant på Instagram og Håvard du skal få til å begynne med første og reglene som alltid at du skal bare prøve så godt du kan og svare kort og ærlig
yes første spørsmål føler du et ekstra press på å følge loven fordi det politi?
det en bra spørsmål ja men man gjør jo det man må jo det, man må følge loven
Ja.
Svaret ja. Det var litt kjedelig, men svaret ja.
Men det fint det. Hvordan det å være kvinne I politiet og på politihøyskolen?
Jeg tror det ganske likt som alle andre arbeidsplasser I samfunnet for øvrig. Men det nok kanskje litt hakket vassere, fordi man... Skal man svare helt ærlig, så altså, politiet en mannsdominert plass. Det sånn det og da kan det være ekstra tøft å være kvinne, og det trenger ikke å være det. Jeg tror alle kvinner har forskjellige opplevelser av å jobbe I politiet.
Men når fant du ut at du ville bli politi?
Jeg har visst det veldig lenge. Jeg fant det ut andre videregående, husker jeg veldig, veldig godt. Jeg hadde en lærer som var litt sånn der, hva skal det bli av deg da, Oda?
Jeg hadde faktisk en lærer på videregående som møtte meg da jeg hadde sommerjobb i kassa på Meny. Så jeg satt i kassa, og så kom hun inn, og så sa han, ja, så det ble noe av deg også?
Ja. Nei. Det så fælt med din. Det så fæl holdning om det. Ja. Du blir møtt med. Ja. Nei, men jeg tror jo, jeg var ikke noe god, jeg var ikke noe skolelys i det hele tatt. Jeg kom meg liksom gjennom videregående ved å gå danselinja faktisk på Fageborg videregående. Så vi hadde liksom halvdag dans, halvdag fag.
Elendig
karakter. Så jeg tror det var en del, det var et par lærere som ikke hadde helt tro på meg. Men jeg fant ut i andre videregående at jeg ville bli politi fordi, rett og slett fordi at det virket spennende.
Ja. Ja.
Tenker du at medias vinkling på ung kriminalitet kan føre til rasisme og økt polarisering?
Ja, det tenker jeg. Mm. Vi hadde jo en sak her på Tøyen som var ganske, ganske ja, tett opp mot det der. Det de som gikk til angrep på den barn, eller til synligheten gikk til angrep på den barn. Der media, Dagbladet ble vel felt i... pressens faglige utvalg, er det det heter?
Ja, ja.
Der man liksom, man er for kjappe ute med å fremstille ungdommen som å se så fæle og se hva de gjør og sånn, og så tenker man ikke over at det ligger noe bak den handlingen som blir gjort, da. Vi mennesker er ikke sånn at vi bare finner på alt mulig faenskap. Det er ofte en grunn til at vi handler sånn som vi gjør. Og hvis vi hadde stått i skoene til disse ungdommene, så tror jeg veldig mange hadde handlet på samme måte som de hadde gjort. Da.
Mm.
Så jeg tror absolutt media kan være med på å skape den polariseringen der.
Mm. Mm. Et annet spørsmål. I hvilken tv-serie er politiet fremstilt mest realistisk?
Det er The Wire.
Så bra. Det var det svaret jeg ville ha. Hva er det motstykket da?
Motsikker er jo CSI ja. Miami,
oh, som dere nevnte selv. My world view. Verdensbildet er knust.
Ja. Hva er det beste og det verste med å bo på Grønland?
Det er jo, det beste er jo at det er så sentralt, det er så urbant, du har liksom tilgang på hele byen, du kan leve uten bil, og ja, du har gangavstand til alt, og så er det sånn, det er et sånt sted der du ser at vi mennesker kan leve veldig, veldig tett på hverandre, selv om vi er så innmari forskjellige på Grønland. Grønland er et fint eksempel på at det går an å leve tett og tåle hverandre, selv om vi er så forskjellige, mm. og forskjellige steder i livet, fra forskjellige steder i verden. Ja. Ressurs, kjemperessurssterke mennesker lever side om side med de mest slitne rusmisbrukerne. Det er ganske unikt.
Verste da?
Det er jo nesten det samme, om du bare sier.
Ja.
Men det er jo det jeg skrev i Aftenposten. Det at du føler at det blir ikke prioritert, søpla blir ikke plukket opp, og det er liksom ingen som gidder å prøve en gang og se hva blir effekten hvis vi prøver å sette inn litt penger til å få plukke opp søpla av og til. Blir det bedre, eller blir det verre? I hvert fall liksom, prøve å sette inn noen tiltak, da, se litt på hva slags kunnskap har vi rundt det her fra før, for det er ganske mye erfaring å trekke fra, for eksempel New York.
Mm, mm. Mm. Har du vært skikkelig redd på jobb noen gang?
Jeg har faktisk ikke det.
Nei?
Nei.
Fantastisk.
Jeg prøvde virkelig å komme på. Men jeg tror, det tror jeg er fordi at politiet er veldig flinke. Vi trener på det vi skal kunne. Og når man først står i situasjonene, så føler man at man har vært inn før, og dette har jeg trent på.
Ikke sant? Men så hvis jeg hadde vært i dine sko, da, da kunne det vært situasjonen hvor jeg hadde vært redd?
Ja, det tror jeg nok.
Det tror jeg også.
Men det handler jo veldig mye om å stole på det mennesket som står bak deg.
Ja.
Ja.
Mm. Hva er den største forskjellen på Oda politi og bare Oda?
Jeg synes jo egentlig ikke det er så veldig stor forskjell. Men samboeren min sier at det skjer noe liksom, med kroppsholdningen min når jeg får på meg en uniform.
Ja.
Så at jeg kanskje ikke retter meg litt mer opp i ryggen og prater kanskje litt annerledes, uten at jeg er bevisst. Jeg er ikke bevisst i det hele tatt, så jeg ble veldig overrasket når han gjorde meg oppmerksom på det, for jeg trodde jeg var en sånn som klarte å være helt meg selv uansett, ja. Men tydeligvis ikke.
Hva din favoritt søndagsaktivitet?
Søndaget for meg botanisk hage på Tøyen. Gå tur I botanisk
hage. For der det masse trær og planter. Og
ja, det så fint der.
Ja.
Og, nei, det bare et sånt nydelig sted. En sånn oase I Oslo.
En slags urban søndagstur.
Det kan jeg liksom ta tilbake på det spørsmålet. Hva best med Grønland? Ja. Botanisk hage.
Botanisk hage.
Ja.
Jeg enig. Jeg går der. I hvert fall 3 ganger om dagen. Jeg har hund, så da blir det sånn. Siste spørsmål. Hva gjør man for å støtte vennene sine som har startet med å unnskylde kriminalitet?
Som har startet med å unnskylde kriminalitet?
Ja, sikkert litt sånn egne handlinger da.
Mm.
Hvis man driver med litt sånn småkriminelle greier, så det liksom ikke så farlig.
Nei, jeg tror man må fortsette å stille spørsmål ved det. Ikke liksom ikke la det passere, fortsette å liksom prikke på skuldrene og si den. Hei, er det riktig det der?
Mm.
Mm.
Og så må man tørre å snakke med noen det høres veldig på belærende, men snakke med en voksen.
ja, men når melder man fra da? Så det jo hvis sine gode venner begynner å gjøre ting som du ikke føler at du kan være med på selv, så skal det jo veldig mye til å ja, ta en telefon og ringe, hva da? Politiet?
Ja, jeg ville mye heller snakke med en lærer eller helsesøster.
Det ikke eller... deg vi ringer, hvis vi...
Nei, jeg synes egentlig ikke det, nei. Hvis ikke det noe veldig, veldig, veldig alvorlig, da. Ja. Men jeg tenker at hvis du bekymret for vennen din, så synes jeg helsesøster et veldig fint sted å starte, uansett. Fordi, ja, med en gang noen begynner å løfle med, ja, hva det skulle være rus, eller... Ja, som oftest det jo rus som gjør oss veldig bekymret for noen. Mm. Så det liksom, det et symptom på at det et eller annet I bunnen der.
Mm. Ja. Men det jo hvis man går på en måte inn I skolesystemet,
ja.
Så jo det greit. Men hva hvis man 21 år og student da?
Det jo kjempevanskelig. Det jeg ser den. Det veldig sånn, når du blir voksen og 22, hva gjør man da?
Da slutter man å gå til tannlegen. Jo, men da det en del sånne ting som bare skjedde av seg selv.
Ja, det da vi liksom sånn. Var yngre. Hva gjør man da hvis man sliter med... Ja, jeg tror det vanskelig å få hjelp generelt til alt. Hvis du sliter med spiseforstyrrelser en alder av 22, liksom, hvem det som...
Ja, sant.
Men hvis man studerer, eller via jobben, eller... Det jo... Det kommer jo helt an på hva slags apparat man har rundt seg.
Mhm.
Og som voksen, og det litt sånn, hva skal man kalle det, et paradoks, det at hvis jeg som voksen sykemelder meg, så setter det I gang et sånn kjempesystem som fanger meg opp, og NAV, og hjelper meg ut I jobb igjen, og hva kan vi gjøre for å få deg ut I jobb, bare bittelitt, liksom. Men det har vi jo ikke for ungdommene.
Nei.
De skolevegrerne. Det ikke noe system. Det systemet ikke bedre for barn.
Men det vi har da en fraværsgrense som dytter dem tilbake.
ikke sant?
ja, som man jo kan mene, men ja, det det mange ulike meninger om.
Ja, det kan man prate lenge om.
det blir en egen episode.
ja, det handler jo egentlig om kanskje noe som jeg aner meg at vi kommer litt inn på etterpå. Mm. Altså dette forholdet mellom på en måte straff og forebyggende tiltak.
Ja.
Mm.
Ok, bra. Jeg har lyst til å plukke med meg noe.
Ja.
Fra disse spørsmålene.
Ja.
Flere ting egentlig. Og ja. Særlig egentlig det liksom, siste vi snakket om. Dette med sant, ungdom som opplever at grenser dyttes litt på, og så kommer liksom, media på den ene siden, og så kommer fraværsgrensa og noen myndigheter på den andre siden, og så man en sånn her innmari skvis da. Og du har jobbet med forebygging lenge, Oda. Hva er det liksom du møter på oftest I jobben din? Hvilke problemstillinger, hvilke utfordringer hos ungdom?
Det jo fattigdom, det jo liksom utenforskap. Ikke føle at du like god som de andre rundt deg. Da. For vi lever jo I verdens rikeste land. Vi har jo snakket en del om at det elever med væsker til 15 000 kroner på skolen. Og det blir en sånn, jeg tror det ganske mange ungdommer som kjenner på at det noe jeg ikke får som alle andre liksom har rett på. Hvorfor får ikke jeg, hvorfor kan ikke jeg få disse godene?
Mm. Men hvor mye fattigdom du møter på i, ja, i Oslo, i Norge?
Det jo det som liksom hovedissue på da, Grønland, for eksempel, Østkanten. Grønland sliter jo mye fordi at tallene så høye på antall barn her da, som lever under fattigdomsgrensen.
Og det tenker man også ofte på i Norge, som på en måte et rikt land der de fleste har råd til på en måte det man trenger. Men at faktisk Oslo jo en, også hvis man sammenligner med internasjonalt, en veldig delt by. Der jeg tror det nesten 10 år som skiller forventet levealder fra den fattigste bydelen til den rikeste bydelen. Og det jo ganske, ganske betegnende da, for de store forskjellene som finnes også innad i vårt. Vi liker å tenke på Norge som et veldig likt samfunn. Vi så egalitære, og vi alle har de samme mulighetene og så videre. Men i et måte den lille mikroorganismen som byen vår, eller som Oslo, da, så det jo veldig, veldig store forskjeller mellom folk.
Ja, og jeg tror nettopp fordi at vi har det så, så mange har det så godt, så det så vanskelig for oss å sette oss inn i at folk rundt oss også fattige.
Ja. Ja.
Det liksom, det blir litt det samme som at vi har så høy tillit til politiet, og da det da en mindre gruppe som kjenner ekstra på at, ja, men hvorfor har ikke jeg den tilliten? Hvorfor føler ikke jeg at politiet her for meg?
Ja.
De kjenner nok ekstra på det fordi at majoriteten liksom happy da, fornøyd, ja. Har tillit. Det går fint. Jeg stoler på at politiet kommer når jeg trenger det.
Ja, og dermed også møte på mindre forståelse da, når man sier at man ikke stoler på politiet for eksempel, fordi alle andre liksom ikke... Ja, har vært borte den problemstillingen. Men Oda, du har jo vokst opp på Grønland selv, stemmer det?
Ja, nesten. Ja, nesten. Jeg flyttet hit når jeg var sånn, jeg tror jeg var 14.
Ja, hvor flyttet du fra?
Jeg kom fra bygda,
ja.
Oppe i Nord-Norge.
Oi.
Jeg rømte rett og slett litt til Oslo. Jeg vokste opp et sted nordpå, der jeg ble faktisk litt utsatt for rasisme og mobbing på skolen.
Så mye at du valgte å flytte?
Så mye at jeg valgte å flytte, faktisk. Mm. Til da min chilenske far, som bodde her i Oslo. Han bodde i en sånn skikkelig brakke oppe i Fagerheimgata.
Fagerheimgata? Hvor det?
Det litt sånn på midten av Grünerløkka der, eller Rodeløkka. Der bodde han i en hybel. Det var sånn skikkelig, skikkelig gamle hybler, der du delte bad med folk i samme etasje som deg.
Ja.
Så det var en ganske stor overgang. Så begynte jeg på Herslep skole, da det var en ungdomsskole. Og jeg opplevde jo det å komme til Grønland som bare sånn kjempebefriende. For da fikk jeg plutselig være meg selv, være i fred, være den jeg var. Og opplevde kanskje at det at jeg ikke var helt norsk, det ble noe positivt da. Det ble snudd til noe jeg hadde blitt... mobba for og hakka på til noe som heller kanskje ga litt status. Ja.
Men hva var forholdet ditt til politiet da? Til den som du nå liksom?
Jeg traff ikke på politiet da jeg var ung. Skulle kanskje gjort det.
Så ja, hva tenker du på da?
Nei, når man ung i Oslo og reker gata langs som tenåring, så synes jeg ikke det noe i veien for at politiet kan komme bort og si hei, hvordan går det med dere?
Nei,
så, men det gjorde... Jeg møtte aldri på politiet. Hadde aldri noen negative erfaringer eller noen positive erfaringer, men jeg tror det sunt at vi har et patrullerende politi som kan nikke til ungdommen og følge litt med.
Tror du ungdommene også på en måte enige i det?
Det kommer helt an på ungdommene og deres forhold til politiet. Ikke sant? Jeg hadde jo ikke noen negative opplevelser fra før. Jeg hadde ingen venner som hadde hatt negative opplevelser. Men jeg vet jo at det masse ungdommer som har hatt det. Og man ser jo på en del forskning som viser at når ungdommer har negative opplevelser av politiet, så sprer jo de historiene seg. Og man ser jo fra forskning fra Danmark blant annet, at I visse miljøer så opparbeider man seg en sånn felles, typisk sånn kollektiv hukommelse om hvem politiet og hva politiet har gjort, og det blir sånne vandrehistorier og sånn da. Og det jo ikke helt heldig.
Det jo veldig mange som velger å flytte fra Oslo, særlig når de har fått barn da.
Ja.
Det liksom, hva tenker du om å skulle få et barn nå og bo på Grønland? Skal du inn I den statistikken over de som flytter ut?
Det jo en tanke som melder seg. Man begynner jo å tenke de tankene med en gang man skal få et barn. Men jeg har ikke lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å gjøre alt jeg kan for å slippe å gjøre det. Og heldigvis da, I mitt nabolag så har vi flere småbarnsfamilier som blir. Men jeg tenker at hvis politikerne ønsker at vi skal fortsette å bli, så må de investere I nabolagene. Det blir veldig vanskelig for meg å oppdra en liten kid og skal fortelle han at du må ikke kaste søppel, og vi vil ikke ha plast I havet, mens søppelet flyter rundt dem på gata.
Ja.
Så det handler om å investere og liksom velge seg barnefamiliene. Da. Mm. Ja, hvis du vil ha barnefamiliene I den bydelen her, så må du investere.
Du skriver jo i Aftenposten-artiklen din, så skriver du at når familier som lever under fattigdomsgrensa blir plassert I leiligheter som ligger midt I rusmiljøet, der søppelet flyter, hærverk og forfall ikke blir tatt tak I, narkomane og farlig trafikk en del av skoleveien, da får du det som Grønland sliter med. Du får utenforskap og unge som I blaffen. De I blaffen fordi alt rundt dem peker på at samfunnet I blaffen I dem.
Mm.
Det ganske kraftfullt skrevet.
Ja, og jeg står for det står.
Ja, ja.
Det står der.
Ja, for jeg tenker det mye ansvar å legge på ungdom, at de skal liksom ignorere da, det kaoset som de blitt plassert I, og så ta liksom kun gode og fornuftige og bærekraftige og fremtidsrettede valg I gater hvor de ikke plukker søppel. Altså, det liksom, ja, det ganske urettferdig da.
Ja, du sier det så bra.
Ja,
men... Du burde også skrevet denne.
Ja, men du har gjort det sånn da. Ja, men det jo noe med, jeg bor jo på Grønland selv, og det sykt irriterende. Altså, jeg går tur med denne hunden min, som veldig glad I søppel. Så jeg må liksom, det en gate nå som rett ved meg, som har vært den nesten naturlige veien for meg å gå tur. Men jeg gidder ikke å gå der, fordi da kommer han til å spise den søppla som heter ligget der, liksom bare hver dag. Og det så irriterende.
Ja.
Og det gjør noe med liksom, man blir irritert, og det ikke en sånn stor greie, men hvis man går rundt og irritert liksom hele tiden over det stedet du bor, så gjør det noe med hele mentaliteten din.
Ja, veldig. Og jeg synes det vanskelig, for jeg ser jo folk som bare slipper søpla rett ned på gata på Grønland, men jeg klarer ikke. Jeg synes det vanskelig å si ifra, for at det ser så ille ut uansett, så jeg, til og med jeg blir sånn, what's the point, liksom?
Hva mener du da? Hva liksom det mest effektive for å ja, da få vedkommende tilbake på rett kjøl? Det strengere straffer, eller det mer forebyggende tiltak?
Det mer forebyggende tiltak.
Det var kanskje et litt ledende spørsmål, takk for hva du jobber med.
Men. Ja, men, liksom, men hva forebyggende tiltak da? Det jo det som veldig, veldig, veldig vanskelig
ja.
Å svare på.
Ja.
Det ikke noe sånn enkelt svar. Dette så sammensatt da.
Mm.
Og man kan, det veldig lett å si at vi må jobbe helhetlig.
Ja, det jo faktisk, altså I den offentlige debatten da, når en politiker kan velge å si vi må jobbe mer helhetlig,
ja, ikke sant?
Eller kan si vi må ha strengere straffer, vi må, altså du kan være mye tydeligere på det ene poenget enn på det andre. Det gjør kanskje noe med hvordan vi snakker om disse tingene også.
Ja, og det jo en liksom sånn brandfakkel som jeg liker å kaste ut. Det at jeg veldig lei av ildsjeler når det kommer til det forebyggende arbeidet.
Ja.
Vi må satse mer på fagfolk
ja.
Og fagkunnskap.
Så vi må ikke bare synse så mye og basere på egne erfaringer?
Vi trenger ildsjeler, men det skal for eksempel... Altså, hva forventer du av en politibetjent da, for eksempel? Forventer du en ildsjel, eller vil du ha en med fagkunnskap om feltet?
Ja.
Så det liksom, det en sånn ting jeg føler litt sånn gammeldags, da, at forebygging har vært litt sånn nisjete og noe for ildsjelene.
Ja, for det frivillige arbeidet, liksom.
Ja,
mm.
Mens altså, du finner ikke et felt der det trengs, altså du trenger mengde med kunnskap for å kunne sette inn de riktige tiltakene da. Og det så bredt felt, det så sammensatt. Jeg har så vidt begynt med dette nå med, nå tar jeg videreutdanning i kriminalitetsforebyggende politiarbeid på politiskolen. Jeg veldig heldig som får gå den da. Men bare til og med den ganske lange utdanningen der med 30 studiepoeng jo bare litt sånn dråpen i et vannglass av kunnskapet som på dette feltet. Mm. Så jeg liksom, jeg etterlyser at de som vil få til forebygging faktisk finner fagfolk som kan det og har det som sin utdanning.
Ja. Mm. Og Maria, vi pleier jo i denne podcasten å spørre, hva det du synes det viktig at vi snakker helt ærlig om?
Det akkurat det her.
Det akkurat det der, det var det som ante meg.
Ja, ja. Det min brandfag, eller molotov-cocktail. Det at liksom, jeg ikke så glad i det der ildsjel-begrepet. Jeg skjønner at det er kjempeviktig med ildsjeler i frivilligheten og i lokalsamfunnet og sånn. Men vi må passe på hvor skal de være, og hvor det vi egentlig trenger fagfolk.
Og så tenker jeg at det ene trenger kanskje ikke å ekskludere det andre, at man kan få til mye godt samarbeid også. Mm. Man kan ikke bare ha den gode frivilligheten og bare ha ildsjelene, men man kan heller ikke ha bare fagfolkene.
Mm.
Da mister man jo kanskje også en del på den andre siden.
Det skumle jo hvis man tenker at ja, men det kan den frivillige sektoren ta seg av.
Mm.
Det jeg tenker det kan bli farlig da, fordi man trenger den kompetansen til også å veilede.
Som en av kommentarene på din Aftenposten-artikkel så jeg faktisk at det var en som foreslo at man bare kunne slå seg sammen i nabolagsgrupper og plukke søppel.
Ja.
Og det ville jo kanskje gjort nabolaget fint akkurat i morgen, men det gjør ikke noe med årsaken til problemet.
Nei, det gjør jo at noen prøver å finne årsaken til problemet. Jeg stiller jo i hvert fall spørsmål om hvorfor det så fint og flott i Bogstadveien, men ikke på Grønland.
Vi har et siste spørsmål til deg, og det hvem kunne du tenke deg å ha en helt ærlig samtale med?
Det må jo bli min øverste sjef, Beate Gangås, som politimester i Oslo.
Ja. Hva skulle du ønske du kunne snakket med henne om?
Nei, altså, vi har jo lyst til å få gjort noe med ungdomskriminaliteten i Oslo, så da tror jeg vi må ha flere samtaler om det, hva politiet sin rolle i det egentlig.
Mm.
Det kan være ganske komplekst.
Men altså, det et veldig strengt hierarki i politiet?
Ja. Det en hierarkisk organisasjon med sånne stjerner og skispor på skuldrene, sånn som i militæret.
Fordi jeg tenker en helt ærlig samtale med min øverste sjef, det kan jeg ha i lunsjen i morgen, på en måte. Men det ikke tilfellet med politimesteren i Oslo.
Nei, det er jo ikke det, men kanskje muligheten kan by seg en eller annen gang i kantina. Det jo plutselig så har man en gyllen mulighet.
Ikke sant? Ja.
Det håper vi på.
Ja.
Men du, vi vil egentlig bare ønske deg masse lykke til, både med å fikse Grønland og forebyggende arbeid, men også for denne fødselen som skal ikke settes i gang nå, for det ikke hva jeg klar for. Men om noen uker,
ja,
det blir spennende.
På selveste kvinnedagen?
Ja.
Stemmer ikke det?
Det no pressure.
Det bør bli en feminist.
Ja. Det blir nok det.
Ja.
Det blir en feminist som brenner for forebyggende arbeid.
Ja, håper det.
Ja.
Har hørt Helt ærlig podd, musikk av Øyvind Kjærdal, produsert av Ingrid Elise Sigmundstad for KFK KFUM Norge.